Areena. Rapiat 3 kilometriä. Suunnilleen sen levyinen on Hormusin salmen laivaväylä. Vaikka 3 kilsaa kuulostaa ihan kunnon matkalta, niin jättimäisille öljytankkereille kyse on kapeikosta. Siitä mahtuu just 2 kaistaa, siis tankkeri kulkemaan kumpaankin suuntaan. Tavallisesti tuon Iranin ja Omanin välissä sijaitsevan Hormusin salmen kautta kulkisi noin 100 tankkeria päivittäin. Mutta nyt liikenne on lähes pysähtynyt.
Iranin mukaan Hormusin salmi on suljettu laivaliikenteeltä. Iranin kansalliskaarti sanoo iranilaismedian mukaan, että Hormusin salmen käyttäminen ei ole turvallista meneillään olevien hyökkäysten vuoksi ja salmi on siksi suljettu.
Hormusin salmen läpi kulkee noin 20% maailman öljystä, kunnes nyt siis ei enää kuljekaan. Niinpä alkuviikosta öljyn hinta pomppasi ennätyslukemiin.
Raakaöljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen sitten heinäkuun 2024.
Öljyn hinta jatkaa nopeaa nousuaan, kun sota Lähi-idässä on johtanut merkittäviin häiriöihin Persianlahden alueen öljykuljetuksissa.
Mihin asti tuo hinta voi vielä nousta?
On puhuttu jopa $150 hinnoista, ehkä huonoimmassa tapauksessa, jos häiriöt jatkuu pitkään.
No se kuulostaa jo sellaista.
Mutta energia-analyytikko Vesa Ahoniemen mukaan markkinareaktio tuli jälkijunassa, ottaen huomioon, että Iran laittoi salmen säppiin jo reilu viikko sitten.
Mun tulkinnan mukaan tätä katsottiin vähän niin kuin tällaisena, että koska tämä on niin tärkeä tämä salmi, niin ei ole mitään mahdollisuutta, että Yhdysvallat niin kuin antaisi tämän tilanteen jatkua, että liikenne olisi poikki. Ja sitä ehkä kehystettiin vähän samalla tavalla kuin näitä Trumpin tulli-episodeja, jossa sitten tuli tämmöiseksi yleiseksi hokemaksi tämä tako.
Siis Trump always chickens out. Tako.
Eli Trump aina livistää tai vetäytyy, kun tilanne käy rankaksi. Ja kun markkina oletti riittävän monta ihmistä, markkinatoimija oletti tällä tavalla, niin hinta ei niin kuin noussut sitten merkittävästi. Mutta nyt ehkä voi sanoa, että tämän viikon aikana ja viikonlopun aikana on tullut näitä tuotantorajoituksia ja tämä tilanne, tämä Hormusin salmen käytännössä melkein täydellinen katko, niin se on jatkunut. Ja mitä kauemmin se jatkuu, niin sitä enemmän se öljyn määrä, mitä normaalisti pitäisi sieltä tulla markkinoille, niin sitä enemmän tulee puuttumaan sieltä markkinalta.
Ja se öljyn puuttuminen markkinalta vaikuttaa tietenkin öljyn hintaan. Ja sitä kautta vaikutus leviää laajemmalle. Ruokaan, vaatteisiin, muovitavaraan, bensapumpulle ja niin edelleen. Nyt pelätäänkin, että Iranin sodan myötä maailma on uuden öljykriisin äärellä. Kuinka dramaattisia vaikutuksia Hormusin salmen sululla on ja mihin ne tarkalleen iskevät? Ja onko tilanne oikeastaan kenenkään hallinnassa? Tänään on keskiviikko, 11. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Vain muutama päivä Israelin ja Yhdysvaltain hyökkäyksestä Iran siis sulki Hormusin salmen. Iranin vallankumouskaarti on ilmoittanut estävänsä kaikki muiden maiden öljykuljetukset salmen läpi niin kauan kuin sota jatkuu. Viime päivinä on uutisoitu, että Iran jopa miinoittaisi salmea, ja Yhdysvallat kertookin viime yönä tuhonneensa Hormusin salmen lähellä useita Iranin miinoituslaivoja. Tänään 3 tankkerin on kerrottu saaneen osumia salmella, yksi syttyi myös palamaan. Tuo pieni ja piskuinen Hormusin salmi on siis tällä hetkellä aika jännitteinen paikka. Varsinkin, kun salmen molemmin puolin 100 tankkerit odottavat tyhjän panttina.
Kyseessähän on niin kuin maailman tärkein öljyreitti. Jos miettii niin kuin Hormusin salmen tällä merkitystä, niin tosiaan noin 1/5 maailman öljystä, puhutaan siis öljytuotteet plus raakaöljy yhteensä, noin 1/5 kulkee Hormusin salmen läpitte. Ja meritse käytävästä öljykaupasta noin 1/3 kulkee Hormusin salmen lävitse.
Tässä puhuu siis Vesa Ahoniemi, pitkän linjan energia-analyytikko, joka nykyään työskentelee uusiutuvan energian hankkeisiin keskittyvässä yrityksessä.
Eli kun sillä seudulla soditaan ja siellähän käytetään paljon lennokkeja ja ohjuksia ja muita, joilla helpostikin voi upottaa niin kuin tankkerin, niin se johtaa sitten siihen helposti tietysti, niin kuin on johtanutkin, että tankkerit ei halua sieltä mennä läpi.
Ei Salmea ole millään aidalla tai portilla suljettu, Ahoniemi muistuttaa. Kyse on uhasta. Siitä riskistä, että Iran voi laivoihin iskeä. Ja se on iso riski otettavaksi.
Semmoinen iso tankkeri, millä Hormuzin salmella operoidaan, niin se, siellä voi olla noin 2 miljoonaa barrelia öljyä. Ja nykyhinnoilla sehän on lähemmäs, niin kuin, ei nyt ihan 200 miljoonaa dollaria, mutta melkein. Ja sitten kun tullaan tähän, niin kuin, että uskaltaako sieltä mennä läpitte vai ei, niin siellähän on, käytetään vakuutuksia, mutta vakuutusten hinnat on tällä hetkellä niin kuin monikymmenkertaiset aikaisempaa. Ja sitten on kysymys myös siitä, että jos on öljyyhtiö tai muu toimija, joka haluaisi sieltä mennä läpi, kreikkalainen tai muu varustamo haluaisi ottaa riskin, niin ei kyllä riskeeraa, ei pelkästään niin kuin tietysti sen lastin ja miehistön ja itse paatin, mutta myös niin kuin se tulevan potentiaali, mitä sillä paatilla voi tienata. Eli nythän rahtihinnat on noussut tosi paljon. Rahtihan on tällainen niin kuin markkina siinä, missä muukin. Eli kun kysyntä nousee, ja rahdillehan kysyntä on käytännössä se keskimääräinen rahtimatka, mitä öljyä joudutaan maailmassa kuljettamaan. Ja nyt kun tämmöinen tärkeä solmukohta on kiinni, niin rahtimatka, semmoinen keskimääräinen rahtimatka nousee. Ja laivoja maailmaa ei tule niin kuin sormia napsauttamalla kovin helposti. Ja se tarkoittaa sitä, että se rahdihinta nousee tosi radikaalisti. Ja tällä hetkellä niin kuin tämmöisen ison tankkerin vuokraaminen voi olla 500 000 dollaria per päivä. Ja kun sä saat sen tyyppisiä rahoja rahtaamalla jossain turvallisessa paikassa, niin sulla ei välttämättä hirveätä kannustinta myöskään mennä sinne Hormuzin salmeen, vaikka sä saisit ehkä vähän paremman raaten vielä siellä. Eli kyllä tämä niin kuin sinne ei ole myöskään tällaista suurta tunkua niin kuin laivojen omistajilla.
Hormuzin salmi on Persianlahden maiden portti maailman merille. Ja nyt kun salmi on kiinni, ovat nuo maat öljyineen motissa.
No Persianlahdella on Kuwait, Irak, Qatar, Saudi-Arabia ja Emiraatit. Kaikki paitsi Qatar on merkittäviä öljyntuottajia. Heillä on kaikilla tämä sama tilanne, että niitä samoja volyymeitä, eli samoja määriä öljyä ei saada markkinoille. Saudi-Arabialla on tällainen öljyputki sieltä pohjoisesta tänne Punaiselle merelle, joka pystyy jonkin verran lievittämään sitä tilannetta, mutta ei missään nimessä niin kuin täysin. Se on noin 5 miljoonaa barrelia päivässä, kun taas Saudi-Arabian tämä koko vienti on niin kuin selvästi sen yli. Ja Hormuzin salmen koko vientihän on noin 20 miljoonaa barrelia, eli kuitenkin tämä kyky niin kuin mennä sen ympäri tai näin, niin se on hyvin pientä. Emiraateilla on myös tämmöinen putki, mutta sekin on hyvin pieni. Heiltä myös tavallaan se vientimahdollisuus loppuu. Ja nyt kun se vientimahdollisuus loppuu, niin jossain vaiheessa tankit tulee täyteen ja tosiaan viikonloppuna tuli ilmoitukset ensimmäisistä tämmöisistä tuotantorajoituksista, missä syy on yksinkertaisesti se, että tankit on niin täynnä, ja koska vienti ei vedä, niin sitten täytyy näitä öljylähteitä. Ja todennäköisesti lähinnä rajoitetaan, eli se tuotanto tuodaan niin kuin hyvin alaselle tasolle, eli se sulkeminen on paljon vaikeampi prosessi.
Tällaisia tietoja tuotannon rajoittamisesta on tullut jo ainakin Irakista, Saudi-Arabiasta ja Kuwaitista.
Enää ei ole kyse siitä, että öljy on vain niin väärässä paikassa, vaan kyse on koko ajan enemmän siitä, että öljyä tulee niin kuin puuttumaan markkinalta. Ja sehän tässä on niin kuin sitten huolestuttava.
Ahoniemi huomauttaa, että on toki tapoja, joilla öljyä kuluttavat maat voivat tilannetta tasoittaa. Yksi esimerkki ovat maiden varmuusvarastot, siis hätäöljyt, joita voidaan sitten kriisin tullen käyttää. Niitä hallinnoi kansainvälinen energiajärjestö IEA, ja mediatietojen mukaan järjestö ehdottaakin kaikkien aikojen suurinta öljyvarantojen vapauttamista, jotta raakaöljyn hintaa saataisiin alemmas.
Yhteensähän näitä länsimaiden varastoja on semmoinen niin kuin 1,2 miljardia barrelia, ja se on toki niin kuin kuulostaa isolta määrältä. Toki tämä samaan aikaan niin kuin Hormuzin salmihan on niin tärkeä kauttakulkureitti, että tällä pärjättäisiin, niin kun puhutaan niin kun kuukaudesta tai kahdesta kuukaudesta, että tällä varastolla pärjättäisiin, jos tämä Hormuzin-salmi pysyisi kiinni. Mutta sillä tällä varastoista öljyä päästämällä kyllä tietysti lievennetään näitä hintapiikkejä ja lievennetään erityisesti sit sellaisia tilanteita, jos saatavuudesta tulisi oikeasti pulaa ja sitten tulisi näitä niin kun polttoaineen saantiin katkoksia. Mutta sellaista niin kuin pysyvää hinnan niin kuin laskua näistä varastoista on turha odottaa.
Tässä kohtaa on ehkä hyvä kerrata se, että mihin kaikkeen öljyn hinta vaikuttaa. Yksinkertaistettu vastaus on, että suunnilleen kaikkeen. Ahoniemi sanoo, että pidemmällä aikavälillä korkea öljyn hinta nostaa kaiken muun hintaa, eli inflaatio kiihtyy. Maanantaina öljyn hinta nousi tosiaan ennätyslukemiin, siis hipoi jo $120 barrelilta. Sittemmin hinta on laskenut. Esimerkiksi keskiviikkoaamuna hinta oli alle $87. Ja syynä on pidetty esimerkiksi Trumpin maanantaisia lausuntoja siitä, että sota voisi alkaa olla taputeltu. Toki samana päivänä Trump puhui myös täysin päinvastaista.
Trump on tietysti tosi herkkä öljyhinnalle ja siinä mielessä öljyhintahan vaikuttaa osakekursseihin, mitkä on tietysti sellainen, mikä vaikuttaa ilmeisesti hänen päätöksentekoonsa. Samaan aikaan niin näissä aikaisemmissa episodeissa, niin kun puhuttiin tariffeista ja muista, niin Trumphan on ollut selvästi niin kuin kuskin paikalla ja hänellä on ollut aloite koko ajan. Nythän se ei ole ollenkaan niin selvää, että se on Yhdysvalloilla tämä aloite. Vaikuttaa siltä, että Iranin tämä hallinto, mitä siellä nyt on jäljellä, niin siellä ehkä on sellainen tunnelma, että heillä ei paljon hävittävää enää. Ja sen voi päätellä ehkä siitäkin, että heidän omat toimitukset esimerkiksi Kiinalle, joka on heidän niin kuin ylivoimaisesti tärkeä asiakas, niin se on selvästi vähentynyt. Eli voi olla myös niin, että jatkuu niin kuin todella pitkään ja Trump ei välttämättä sitä pysty niin kuin lopettamaan.
Yhdysvalloilla on öljyn suhteen myös pelivaraa, sanoo Ahoniemi. Yhdysvallat voisi nimittäin turvautua samaan temppuun kuin 70-luvulla öljykriisien aikaan. Silloin se asetti raakaöljylle vientikiellon, joka kesti peräti 40 vuotta.
Tällä vientikiellollahan saataisiin sitten iso osa tästä Yhdysvaltain omasta öljyntuotannosta käytännössä jumiin sinne Yhdysvaltoihin. Ja se taas laskisi Yhdysvaltojen sisällä hintoja. Ja jos tällainen vientikielto tulisi, niin se tietysti vaikuttaisi Eurooppaan kaikista eniten, koska iso osa tästä Yhdysvaltain öljyviennistä tulee Eurooppaan. Eli tavallaan kun Euroopalla ei ole tässä ihan hirveästi kortteja, eli me ollaan vähän niin kuin tässä statistin roolissa.
Viikonloppuna Iranin pääkaupungissa Teheranissa taivaalta satoi mustaa vettä.
But you can see that the rain water is actually black, also saturated, it appears with oil.
CNN:n paikan päällä oleva toimittaja kertoi X:ssä julkaistulla videolla, kuinka iskut iranilaisiin öljylaitoksiin aiheuttivat sen, että taivas oli tummana ja maahan satanut vesi öljyn kyllästämää.
And then if we look over there, you can see that the water that's running down here also is black. So that's what's coming down this morning, this sort of oil filled rain that we have right now on the Iranian.
Iran on myös öljyvaltio ja maailman top vitosessa. Toki ero vaikka ykkösenä olevaan Yhdysvaltoihin on iso. Kun Jenkeissä raakaöljyn tuotanto on yli 13,5 miljoonaa barrelia päivässä,
Iranissa tuotanto on huidellut siellä niin kuin 3,5 miljoonassa barrelissa ja siellä noin 1,5 miljoonaa barrelia menee vientiin, eli vähän alle puolet. Mutta se vientihän on hyvin erikoista, eli näiden geopoliittisten jännitteiden ja erityisesti Yhdysvaltain sanktioiden myötä Iranillahan ei ollut pääsyä tähän dollarijärjestelmään ja tämmöiseen niin kuin clearingiin. Sitä kautta niin käytännössä he on sitten tehnyt tämmöisiä innovaatioita erityisesti kiinalaisten kanssa, jolla tämä öljykauppa hoidetaan käytännössä ilman dollareita ja tämmöisenä erikoisena vastakauppana. Eli kun Iran vie öljyä Kiinaan, niin sitten Iran saa siellä Kiinassa kiinalaista valuuttaa ja sitten he pystyvät niin kuin käyttämään sen kiinalaisen valuutan siellä Kiinassa ja tuomaan jotain tavaroita takaisin. Se on hyvin erikoinen ja Iran on, niin kuin, jos puhutaan että puhuttiin, kun Venäjälle asetettiin sanktioita, niin tuli tämä varjolaivasto, niin Iran on niin kuin ekspertti tämän varjolaivaston käytössä. Eli siellä on ollut hyvin pitkään jo varmaan kymmenisen vuotta, tämä, yli kymmenenkin vuotta tämä tämmöinen niin kuin varjolaivasto käytössä. Eli he on tottunut tähän. Se on hyvin tällaista kahdenvälistä kauppaa. Iranilaisia volyymeita ei ole tullut niin kuin maailmanmarkkinoille hyvin pitkään aikaa.
Vaikka Iranin öljyä on kyllä yhä Hormuzinsalmella kulkenut, kärsii Iran itsekin salmen sulusta. Ja samaan aikaan just iranilaisiin öljylaitoksiin on isketty. Millä on omat vaikutuksensa?
Jos jalostamo pommitetaan huonoon kuntoon, niin eihän se sieltä niin kuin muutamassa viikossa tai kuukaudessa yleensä saada kuntoon.
Kiinnostavaa on se, että Ahoniemen mukaan Iran vaikutti olevan varautunut siihen, että Hormuzinsalmi tullaan sulkemaan.
Jos katsoo niin kuin Iranin öljyvientiä siinä muutamina viikkoina tai kuukausina ennen tätä invaasiota, niin vientihän niin kuin nousi aivan merkittävästi, itse asiassa moninkertaistui niin kuin aikaisempiin kuukausin tai viime vuoden keskiarvoon verrattuna. Eli he käytännössä vei niin kuin mahdollisimman suuren määrän Kiinaa ja tyhjensi omat tankit ja näin. Et siellä oli ainakin varautumista.
Yksi, mikä mun mielestä tässä tilanteessa on kiinnostavaa, on se, sen pohtiminen, että onko Yhdysvalloilla tässä joku motiivi tässä Iranin sodassa liittyen just öljyyn. Trumpihan ei ole tässä konfliktissa mitenkään hirveästi puhunut, en mun käsityksen mukaan oikeastaan lainkaan niin kuin puhunut öljystä, vaikka samalla tavalla kuin sitten taas Venezuelan kohdalla se öljy tuotiin aika heti niin kuin siihen pöytään, että se on yksi motiivi muiden lomassa. Mutta kuitenkin aiemmin Yhdysvaltain hallinto on ollut tahtovainen niin kuin nollaamaan Iranin öljyvientiä, ikään kuin vaikuttamaan Iraniin niin kuin sitä kautta. Miten sä näet, millainen se Trumpin suhtautuminen Iranin öljyyn oikein on?
No jos vertaa Venezuelaa ja Irania, niin molemmillahan on se yhteinen nimittäjä, että ne on Kiinan niin kuin tärkeitä toimittajia. Ja jos haluaa vetää sit siitä Kiinasta niin kuin isomman motiivin, niin se voi hyvinkin olla se, että pyritään niin kuin patoamaan sitä Kiinan vaikutusta ja Kiinan tavallaan vipuvartta sitten Yhdysvaltoja kohtaan, mikä on aika suuri sitten tavallaan sen niin kuin markkinan ja erityisesti niin kuin tämmöisen uuden teknologian tai energiateknologian tai monen muun osalta, että he on niin kuin paljon tasavertaisempia kumppaneita kuin ehkä vois luulla. Eli ehkä se niin kuin Kiinan vaikutusvallan patoaminen ja se Kiinaan vaikuttaminen voi olla se suurin tekijä. Mä en usko, että se niin kuin Iranin öljyteollisuuden haltuunotto tai tämmöinen, niin mä en niin kuin mitenkään usko, että se on kovin realistinen. Varsinkin jos he itse pommittaa se tällä hetkellä. Että kyllähän se Venezuelan operaatio oli niin kuin tähän verrattuna aika semmoinen kliininen ja tämmöinen siisti, voi sanoa. Nythän näyttää siltä, että ehkä toivottiin sellaista aika nopeata hallinnon vaihtumista ja ehkä niin kuin jälkeen ei helppo sanoa, mutta aika naivisti ajateltiin, että sieltä tulisi joku, jonka kanssa voi sitten helposti jatkaa yhteistyötä tai aloittaa yhteistyö. Ainakin mun silmään näyttää siltä, että tilanne on enemmänkin vaan tullut tällainen spiraali niin kuin vaikeammaksi ja heikompaan ja heikompaan suuntaan. Ja sillä ei niin kuin tällä hetkellä näytä olevan mitään kovin selkeää ratkaisua.
Tässä kohtaa mä pyydän Ahoniemeä vielä vähän summaamaan. Millainen tilanne öljymarkkinoilla nyt siis on?
Se on vähän semmoinen niin kuin hermostunut, eli kaikilla on tietysti oma näkemys siitä, että kuinka kauan tämä Hormuzinsalme stoppi kestää. Samaan aikaan siinä on niin kuin kaksi tosi binääristä, voi sanoa niin kuin kaikki tai ei mitään skenaario. Että osa ajattelee, että on osa tällaista Trumpin toimintaa, jossa sitten kun markkina näyttää tosi pahalta tai markkina reagoi tosi negatiivisesti, niin Trump aina perääntyy, mitä kävi niin kuin tariffeissa ja monissa muissa. Mutta sitten tämä toinen puoli ajattelee ehkä, ja mä koen, että aika moni niin kuin tämmöinen öljyanalyytikko on tässä jälkimmäisessä leirissä. Tämä jälkimmäinen leiri ajattelee, että tämä on niin kuin aivan painajaiskenaario, tämä Hormuzinsalmen sulkeminen. Ja tämä vakavuutta ei ehkä ihan täysin ymmärretä, koska nämä volyymit on niin suuret. Ja ehkä siinä myös semmoinen puoli, että on hyvin vaikea nähdä, että kukaan niin kuin yksittäinen henkilö olisi tässä kuskin paikalla, vaan tämä dynamiikka menee koko ajan huonompaan suuntaan.
Energiakriisejähän on ollut ennenkin. Siksi mua kiinnostaakin, että mihin hetkeen Ahoniemi tätä tilannetta vertaa. Hän valitsee tsekkipisteeksi vuoden 1979.
Maailmanlaajuinen öljypula on jälleen tosiasia. Asiantuntijat laskevat parhaillaan vain sitä, kuinka suuri öljynsaannin väheneminen lopulta on ja mitä vaikutuksia sillä on talouteen ja jokapäiväiseen elämään. Useissa länsimaissa on käynnistetty jo nyt säästötoimet, nopeusrajoitukset, vapaaehtoiset säästökampanjat, jopa suunnitelmat bensiinin säännöstelystä.
Maailmantalous oli erilainen silloin ja kaikkea, mutta jos katsoo ihan sitä tuotannon menetystä, niin silloinhan oli tämä vallankumous Iranissa ja sikäläinen öljyteollisuus käytännössä suljettiin tai sulkeutui. Siellä oli niin paljon sekasortoa ja muuta, niin silloin menetettiin suurin piirtein niin kuin 5% öljyn tuotannosta tai öljyn saatavuudesta tai tarjonnasta. Silloin oli vähän semmoisia keinoja, että Saudi-Arabia pystyi kasvattamaan tuotantoa, kun Irani lopetti ja niin edespäin. Siellä oli vähän puskureita. Nythän niitä puskureita ei merkittävästi ole. Mutta se 5% vertautuu niin kuin kohtalaisen hyvin sellaisiin, voi sanoa niin kuin keskipitkän aikavälin skenaarioihin, mitä tässä Hormuzin salmesta voi seurata. Eli sinänsä se efekti voi olla niin kuin öljymarkkinan näkökulmasta samanlainen.
Tunnelmaa öljymarkkinoilla Ahoniemi kuvailee nyt hermostuneeksi. Hän näkee vallalla kaksi hyvin erilaista, kaikki tai ei mitään tyylistä skenaariota.
Tällä hetkellä vaikuttaa vähän siltä, että se tasapainotila niin kuin Iranin hallinnolle ja sille porukalle on se, että he aiheuttaa mahdollisimman paljon kaaosta ja vaikeuksia, koska se tavallaan luo sitä painetta sitten Yhdysvaltojen suuntaan ja he tietää sen, että aivan varmasti tietää sen, että Yhdysvaltojen hallinto on herkkä tälle öljyhinnalle. Ja sitten taas Yhdysvallat, niin en tiedä mikä se, heillä on tietysti omia intressejä, jotka sitten johtaa siihen, että he pistää painetta ja pommittaa ja näyttää, että he tekee asioita. Ja ehkä he pystyy sieltä saattamaan muutaman tankkerin pois ja niin edespäin, mutta mikä niin kuin tuo semmoista lyhyen aikavälin helpotusta ja ehkä päästään öljyä varmuusvarastosta ja muuta. Yhdysvalloilla on noin 400 miljoonaa barrelia omassa varmuusvarastossa. Mutta jos niin kuin pidemmällä aikavälillä katsoo, niin ne keinot on kuitenkin aika nopeasti käytettyjä, eikä ratkaise tätä tilannetta. Et ehkä tässä on enemmän semmoinen niin kuin lyhyen aikavälin tasapainotila, mutta sitten taas pitkällä aikavälillä tilanne on itse asiassa ihan epätasapainossa.
Siinä oli päivän uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli energia-analyytikko Vesa Ahoniemi. Tätä jaksoa tekivät Leonard Vilhelmus, Helmiina Suhonen ja Sami Lindfors sekä tietenkin minä, eli Reetta Rönkä. Moi moi!